hefur enginn kvatt til hljóðs og verður gengið til atkvæða. Fyrst greiðum við atkvæði um fyrstu grein og hefst atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 52 samhljóða atkvæðum. Næst greiðum við atkvæði um aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan um hana. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Henni er lokið. Önnur grein er samþykkt með 51 atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu. Frumvarpið gengur til 3. umræðu.